ะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐแอนโทนินสเกเลียเสียชีวิตและประเด็นการเมืองเรื่องการตั้งผู้พิพากษาคนใหม่เพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันนักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาของไทยในสหรัฐเรื่องนักศึกษาหนีทุนเรื่องคุณทวดวัย102ปีที่มีกิจการรับจัดเลี้ยงในกรุงวอชิงตันนะครับช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามข่าวว่าหนังเดดพูลภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สามารถทุบสถิติหลายสถิติในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐสถานีโทรทัศน์ PBS จัดการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงชัยเป็นตัวแทนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งมีการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดถือว่าดุเดือดครั้งที่สุดครั้งหนึ่งของการดีเบตเลยก็ว่าได้นะครับทั้งระหว่างคู่แข่งเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องสงครามอิรักและระหว่างเท็ดครูซสวจากเท็กซัสและมาโกรูบิโอจากฟลอริดาซึ่งทั้งคู่นั้นมีเชื้อสายลาตินและเป็นนักการเมืองรุ่นหนุ่มวัย40กว่าๆของรีพับลิกันนะครับและหน้าที่หนึ่งของสื่ออเมริกันคือการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่นักการเมืองพูดระหว่างดีเบตนะครับ Washington Post และ PolitiFact เป็นผู้ที่ทำหน้าที่หนึ่งในเรื่องนี้ครับและช่วยเช็คสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับสงครามอิรักตั้งแต่แรกแต่สื่อทั้งสองพบว่าในความเป็นจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชที่ทำสงครามกับอิรักโดยอย่างมากที่เขาพูดคือเพียงบอกว่าอิรักนั้นเป็นปัญหาเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้พิพากษาศาลสูงแอนโทนินสเกเลียซึ่งเป็นผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมก็เป็นประเด็นอภิปรายตั้งแต่เปิดดีเบตนะครับสว.เท็ดครูซและมาโกรูบิโอต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นจะแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่มาแทนที่เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการเป็นผู้นำสหรัฐและควรที่จะรอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนนะครับทั้งมาโกรูบิโอและเท็ดครูซบอกว่าในช่วง80ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่อยู่ในช่วงปีสุดท้ายและได้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแต่ว่าสื่อ Washington Post และ PolitiFactพบนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีเรแกนครับแล้วสืบเนื่องกับเรื่องนี้นะครับการเสียชีวิตของผู้พิพากษาแอนโทนินสเกเลีย1ใน9ผู้พิพากษาของคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐสร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงกฎหมายและการเมืองอเมริกันและเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างพรรคเดโมแครตกับวุฒิสภาซึ่งนำโดยรีพับลิกันเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ที่จะทำหน้าที่แทนในคณะตุลาการศาลสูงหรือสุพรีมคอร์ตนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวเมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียได้รับเสนอชื่อโดยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดเมื่อปีค.ศ.1986และเป็นผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับทั้งในด้านสิทธิการเลือกตั้งสิทธิคนต่างด้าวสิทธิของคนรักเพศเดียวกันไปจนถึงการคุมขังผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมและกฎหมายระบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามานะครับ หลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษาสกาเลียประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องเกียรติประวัติของผู้พิพากษาสกาเลียโดยกล่าวว่าผู้พิพากษาผู้นี้คือเสาหลักสำคัญของฝ่ายตุลาการของสหรัฐตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาภาพพจน์แห่งความเด็ดเดี่ยวมีพลังและหลักแหลมในทางกฎหมายของผู้พิพากษาสกาเลียส่งอิทธิพลต่อผู้พิพากษาทนายความและนักศึกษากฎหมายรุ่นหลังๆมากมายถือได้ว่าผู้พิพากษาสกาเลียได้อุทิศชีวิตให้กับการวางรากฐานด้านกฎหมายให้กับสหรัฐมาโดยตลอดนะครับประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่แทนผู้พิพากษาสกาเลียแม้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม
These are responsibilities that I take seriously as should everyone. They're bigger than any one party. They are about our democracy.
ครับแต่บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลได้มีแถลงการออกมาทันทีว่าคนอเมริกันควรมีสิทธิ์ในการเลือกตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ดังนั้นตำแหน่งนี้ควรให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นคนเสนอด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นผู้เสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อคืนวันนี้ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาครับ
The Senate needs to stand strong and say we're not going to give up the US Supreme Court for a generation by allowing Barack Obama to make one more liberal appointee
สว.เท็ดครูซหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐจำเป็นต้องยืนหยัดต่อต้านเรื่องนี้และต้องไม่ยอมให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาที่มีแนวคิดเสรีนิยมเข้าไปเพิ่มในคณะตุลาการศาลสูงสุดขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเช่นกันว่าขึ้นอยู่กับสว.มิชแมคคอนเนลและสว.คนอื่นๆที่ต้องหยุดหรือชะลอการเสนอชื่อของประธานาธิบดีโอบามา
I think it's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it. It's called delay, delay, delay.
ส่วนสว. มาร์โก รูบิโอกล่าวว่าเป็นเวลากว่า80ปีมาแล้วที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่เคยแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดในปีสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งดังนั้นหากประธานาธิบดีโอบามาจะไม่เสนอชื่อก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
I do not believe the president should appoint someone and it's not unprecedented. In fact, it's been over 80 years since a lame duck president has appointed a Supreme
Court. อย่างไรก็ตามบรรดาสว.จากพรรคเดโมแครตต่างออกมาสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อและแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วสว.เบอร์นีแซนเดอร์สหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตยืนยันว่าการแต่งตั้งคณะตุลาการศาลสูงสุดให้ครบ9คนนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประธานาธิบดีขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่เพียงให้การรับรองจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติเรื่องนี้ในวุฒิสภาและตนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาควรเสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วนะครับตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนั้นอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตและในขณะที่คณะตุลาการศาลสูงสุด8คนที่มีอยู่ในขณะนี้มีผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยม4คนและแนวคิดอนุรักษ์นิยม4คนนั่นหมายความว่าผู้พิพากษาคนใหม่อาจทำให้เกิดความโน้มเอียงในคณะตุลาการสูงสุดของประเทศได้ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการออกกฎหมายที่เป็นประเด็นโต้เถียงระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเช่นการทำแท้งการควบคุมอาวุธปืนและการควบคุมอำนาจของสถาบันการเงินนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโอบามาหารือเรื่องวิกฤตการในซีเรียกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งได้ย้ำถึงความสำคัญของมอสโกในการเล่นบทที่สร้างสรรค์ด้วยการหยุดโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นกลุ่มสายกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำทั้งสองพูดคุยกันเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ในวันเสาร์ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับความหนาวเย็นเข้าปกคลุมทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครบอสตันฮาร์ทฟอร์ดและโพรวิเดนซ์ครับเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนอาศัยอยู่ในที่พักของตนเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกนั้นติดลบถึง9องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าติดลบ 22.8 องศาเซลเซียสนะครับและหากรวมผลกระทบจากลมที่หนาวจัดแล้วอุณหภูมินั้นอาจจะติดลบถึง40องศาฟาเรนไฮต์นะครับทั้งนี้ความเย็นที่เข้าปกคลุมนั้นแผ่ซ่านลงมาจากเขตอาร์กติกครับและที่เอเชียครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในไต้หวันสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์โดยตัวเลขสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิต116คนซึ่งจำนวนมากนั้นเสียชีวิตในตึกที่ถล่มลงมาเป็นตึก17ชั้นหลังจากที่แผ่นดินไหวความแรง 6.4 เข้าถล่มไต้หวันครับไปกันต่อที่เม็กซิโกนครับซึ่งขณะนี้กำลังต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะครับโป๊ปฟรานซิสได้เรียกร้องให้ชาวเม็กซิกันหลีกเลี่ยงความคิดที่ชั่วร้ายและยับยั้งตนเองจากความอยากร่ำรวยและต้องการช่อโกงผู้อื่นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระโอวาทดังกล่าวขณะที่ชาวเม็กซิโกกว่า 300,000 คนเข้าร่วมพิธีทางศาสนากลางแจ้งในวันอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการและในวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเช่นกันเป็นวัน President Day นะครับสำหรับนักลงทุนน่าจะได้ติดตามตัวเลขกันตั้งแต่วันอังคารที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยที่วันพุธจะมีการเปิดเผยตัวเลขการสร้างบ้านใหม่และวันศุกร์มีรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับและพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องเดดพูลภาพยนตร์เรทอาร์นะครับเปิดตัวสนั่นในอเมริกาเหนือกับรายได้135ล้านดอลลาร์ทุบสถิติหนังช่วงวันวาเลนไทน์และวันหยุด President Day ช่วงลองวีคเอนด์นะครับนอกจากนั้นยังเป็นหนังที่เปิดตัวได้สวยที่สุดของพระเอกไรอันเรโนลด์อีกด้วยคาดว่าถ้านับรายได้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดเช่นกันยอดรวมของเงินที่เดดพูลจะรับในอเมริกาเหนือน่าจะสูงกว่า150ล้านดอลลาร์นะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องการทำมาหากินเช่นกันนะครับคุณทวดวัย102ปีในเขตกรุงวอชิงตันนั้นได้ผันตัวมาเป็นผู้ที่เปิดกิจการทำอาหารและจัดเลี้ยงนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวซุนจุนโซและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ผู้สื่อข่าว VOA ไปเสาะหาตัวคนอายุ100ปีเพื่อสัมภาษณ์นะคะและได้พบกับคุณมาเบลซอฮิลค่ะซึ่งเกิดในปีคศ1913เธอยังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะแม้จะเลยวัยเกษียณอายุมานานแล้วก็ตามค่ะและยังท้าทายคำจำกัดความเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวันทำงานนะคะคุณซอฮิลเสิร์ฟอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของสมาคมสตรีเบเธสดาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ยืนยงหลายรายคุณซอฮิลอายุ102ปีแล้วนะคะและยังดำเนินธุรกิจส่วนตัวด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในกรุงวอชิงตันซึ่งเธอทำมานานหลายสิบปีแล้วค่ะ
I have done many many wedding receptions, church dinners, high school banquets
คุณซอฮิลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอได้รับทำอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์วันแต่งงานงานแล้วงานเล่าค่ะงานเลี้ยงอาหารค่ำในโบสถ์งานเลี้ยงสังสรรค์ของโรงเรียนมัธยมงานเลี้ยงสมาคมสตรีต่างๆตลอดจนงานเลี้ยงอาหารในงานศพค่ะคุณซอฮิลเกิดในเมืองวินเทอร์เซตในรัฐไอโอวาค่ะหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเธอทำงานเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐบ้านเกิดแต่ว่าในปีคศ1943ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะคะความรักชาติทำให้เธอหันเหชีวิตและเดินทางมากรุงวอชิงตันค่ะ
Everybody was doing something for their country.
เธอบอกว่าในตอนนั้นคนอเมริกันต่างทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อชาติของตัวเองและเธอเองจึงตัดสินใจเลิกงานสอนหนังสือและหันไปทำงานช่วยชาติในช่วงสงครามค่ะ คุณโซฮิลสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการในกองทัพเรือนะคะและเริ่มทำงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในตอนเย็นค่ะเป็นงานเสริมหลังจากเลิกงานประจำเพื่อหารายได้ส่งเสียหลานสาวและหลานชายที่หูพิการได้เข้าเรียนในโรงเรียนคนหูหนวกเธอบอกว่าทั้งพ่อและแม่ของหลานๆหูหนวกทั้งคู่ค่ะเธอต้องการช่วยเหลือและมีรายได้พอจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้หลานๆได้หลังจากเกษียณอายุจากราชการในปีคศ1983นะคะคุณซอฮิลทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับกิจการส่วนตัวด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆค่ะ
I'm a people's person. I could think of no better way than preparing food for people.
เธอบอกว่าตัวเองเก่งในงานให้บริการคนอื่นและเธอคิดว่านี่เป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เธอคงจะทำอะไรได้ไม่ดีเท่ากับการทำอาหารอร่อยๆที่คนชอบรับประทานค่ะคุณซอฮิลภาคภูมิใจในอาหารที่เธอคิดค้นสูตรขึ้นมาเองนะคะอย่างขนมปังเนยรสหวานแต่งหน้าแบบอเมริกันที่เรียกว่า Sticky Buns ซึ่งเริ่มทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและมักจะทำให้ลูกค้ารับประทานในเกือบทุกโอกาสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณซอฮิลไม่สวมแว่นตาหรือว่าใช้เครื่องช่วยฟังนะคะและยังบอกด้วยว่าตัวเองไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ
Because when I'm workingI'm moving around all day and getting a lot of exercise.
คุณโซฮิลบอกนะคะว่าเวลาทำงานเธอต้องเดินไปมาทั้งวันจึงได้ออกกำลังกายไปในตัวนอกจากนี้ยังต้องไปซื้อของชำเองและต้องหิ้วของเองด้วยค่ะในงานเลี้ยงฉลองอายุครบ100ปีของคุณซอฮิลนะคะมีคนจำนวนมากไปร่วมงานซึ่งจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งและแทนที่จะรับของขวัญ นะคะเธอขอให้แขกในงานบริจาคเงินเข้าโครงการทุนการศึกษาของวิทยาลัยเกาโลเดตแทนค่ะซึ่งเป็นวิทยาลัยสอนคนหูหนวกเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาและมีคนบริจาคเข้ากองทุนการศึกษานี้รวมเป็นเงินทั้งหมดถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณซอฮิลอยู่เป็นโสดมาตลอดชีวิตนะคะเธอบอกว่ารักการพึ่งพาตัวเองค่ะและรักการทำงานเพราะมีพลังงานเยอะและจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน
์ I don't plan to retire when God takes me home I'll have to stop
เธอบอกว่าแม้ว่าจะอายุ102ปีแล้วเธอยังไม่มีแผนที่จะหยุดทำงานค่ะและเมื่อไหร่ที่พระเจ้ารับเธอกลับบ้านเมื่อนั้นเธอจะหยุดทำงานทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องดีๆจากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีสัมภาษณ์พิเศษอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ครับอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาพิรุณเพียรล้ำเลิศที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงข้อมูลในแฟ้มรายงานกรณีทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราษฎร์อดีตนักศึกษาทุนไทยรายหนึ่งที่ผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและอาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากที่เมืองไทยนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงบทสัมภาษณ์มาเสนอครับ
ครับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเรียนของทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราษฎร์อดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระหว่างที่ได้รับทุนเดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกเมื่อปีพุทธศักราช2537ถึง2546ครับ
ขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ที่มหิดลแล้วก็ได้รับทุนเมื่อปี37เดินทางมาเรียนปี37ก็เรียนระดับโทเอกก็ได้ที่ Tufts University มาเรียนก็เรียนโทกับเอกใช้เวลาทั้งหมดก็จนถึงปริญญาเอกเนี่ยประมาณ9ปี9ปี
ถือว่านานไหม
ก็ถือว่าคือมีการขอต่อขยายระยะเวลาการศึกษาประมาณ2ปี2ครั้ง2ปีแล้วก็จบเอก
รายงานส่วนบุคคลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระบุว่าทันตแพทย์หญิงดลฤดีพยายามขอยืดเวลาศึกษาต่อหลังสำเร็จปริญญาเอกออกไปแต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อนที่เธอจะแจ้งความจำนงขอลาออกจากราชการในระยะเวลาไม่นานนักหลังสำเร็จการศึกษา
เท่าที่ดูในแฟ้มประวัติเนี่ยก็คือเขาขอต่อเรียนต่ออย่างที่บอกแล้วว่าเรียนต่อ ขยายมาสัก2ครั้งแล้วก็จบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะขอต่อทำต่อในลักษณะของเป็น postdoc ทำวิจัย postdoc ก็คือเขาได้ทุนจากทางมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ให้ทำ postdoc ต่อก็เลยขอมาทางเราก็ติดต่อทางเจ้าของทุนที่มหิดลว่าจะยินยอมตรงนี้ไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการทำ postdoc หลังจากจบปริญญาเอกเนี่ยทางคอพอโดยหลักตั้งแต่ปี44 2544เนี่ยก็จะโดยหลักก็คือไม่ให้ทำเพียงแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับก็เลยแจ้งกลับไปว่าตรงนี้ไม่อนุมัติแล้วให้เดินทางกลับให้เดินทางกลับ
แล้วหลังจากนั้น
เขาก็ทางมหิดลก็ยังสุดท้ายเนี่ยก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทางมหิดลก็อยากจะให้เขากลับไปก็คือก็ในลักษณะว่ามีมติมาว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เขาทำโพสต์ดอกสักปีนึงก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเขาคือตอนที่เขาทำโพสต์ดอกเนี่ยเขาจะทำโพสต์ดอกเนี่ยก็พอไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นข้าราชการหมายถึงว่าเขาขอลาออกตอนช่วงสักปีประมาณเดือนพฤศจิกา46ประมาณ
อัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตันย้ำว่าที่ผ่านมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยพยายามทำหน้าที่สื่อสารพูดคุยกับนักเรียนทุนไทยตลอดเวลาเพื่อรับทราบปัญหาแลกเปลี่ยนทัศนคติและย้ำถึงความสำคัญของทุนการศึกษาที่แต่ละคนได้รับ
ใช่ครับเพราะว่าประเทศเราที่พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนทุนที่เข้าไปอยู่ในระบบราชการที่ช่วยขึ้นมาซึ่งท่านก็ยังบอกเขาว่าถ้าน้องๆคิดอย่างนี้ประเทศเราจะเป็นยังไง คือเราเองเนี่ยเราเป็นเอาเงินจากภาษีนะฮะเอาเงินจากภาษีของประชาชนนะครับมาเนี่ยนะครับประเทศคาดหวังว่าจะได้น้องเนี่ยกลับไปช่วยประเทศเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งทุนรัฐบาลเนี่ยแต่เด็กส่วนใหญ่ก็นั่นนะฮะเขาท่านที่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากกลับไปไม่มีน้อยมากๆที่มีความคิดแบบประเภทว่าจะอยู่เลยตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะฮะก็น้อยมากๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครอบครัวเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเก่งในบ้านเราเยอะแต่ว่าการที่เราอยากได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเก่งเพราะว่าสัญญาทุนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้ใช้3เท่าอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินหรอกครับเขาเพียงแต่ป้องกันไว้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้คนกลับไปทำงานมากกว่าเงินเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องการอยากจะปรับหรอกนะครับอยากจะได้คนมีศักยภาพคนเข้าไปช่วยกันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทวงว่าเป็นบุญคุณแต่ทวงเรื่องจิตสำนึก
ครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังเกิดกรณีทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนคนหนึ่งผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันที่เมืองไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับอย่างที่คุณพินิจการบอกนะครับพรุ่งนี้มีตอนต่อไปเป็นบทสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยที่อยู่ในสหรัฐพวกเขาคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมติดตามพรุ่งนี้นะครับที่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับและปิดท้ายนะครับวันนี้ยังเป็นวันวาเลนไทน์ของในตามเวลาสหรัฐนะครับจึงอยากจะเสนอเรื่องเบาๆเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ครับนักเรียนม.ปลายวัย17ปีที่ชื่อไฮเดนกอดฟรียอมควักกระเป๋า$450นะครับเพื่อซื้อดอกไม้900ดอกเป็นดอกคาร์เนชั่นครับแจกสาวๆทั้งโรงเรียน800กว่าคนนะครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อ Skyview High School ในเมืองสมิธฟิลด์รัฐยูทาห์ครับและเขานั้นใช้เวลาเตรียมตัวนานพอสมควรครับโดยตนบอกว่าที่ทำเช่นนี้และคิดเช่นนี้เพราะเห็นว่าผู้หญิงที่โรงเรียนจำนวนมากนั้นมักจะ เศร้าใจหากไม่รับดอกไม้วันวาเลนไทน์นะครับเขาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนและเตรียมการล่วงหน้าถึง18เดือนครับเด็กหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นคนครัวและล้างจานให้ร้านอาหารหลายแห่งเพื่อเก็บสตังค์มาซื้อดอกไม้ในครั้งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมณัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมถูกใจรายงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้คนพอดีเลยนะคะว่าจะถามเหมือนกันเมื่อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เกรงจะเป็นภาระเพราะช่วยให้ถามให้ทีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือทางนู้นได้ทราบความเป็นไปของเมืองไทยที่ค่อนข้างจะมีต้องได้รับผลกระทบคือหน่วยงานต่างๆต้องออกมาทบทวนหลายส่วนด้วยกันนะคะในการที
่
จะป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
อยู่กรุงวอชิงตันดีอย่างเพราะว่ามีสำนักงานกพ.ซึ่งท่านอัครราชทูตพิรุณก็เคยคุยกับเราในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาที่สถานที่ของกพ.ที่กรุงวอชิงตันนี่เป็นศูนย์รวมของนักเรียนทุนไทยหลายครั้งครับที่มามีที่พักแล้วก่อนที่จะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะยิ่งช่วงว่าเดือนกลางปีนักเรียนจะมาอยู่หลังจากที่พวกเขาเข้าแคมป์ครับก็ถือว่าได้พูดกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกคนในเรื่องการดูแลนักศึกษาทุนที่จากเมืองไทยที่มาเรียนที่สหรัฐครับ
แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีความเห็นจากนักศึกษาที่ไปจะไปเรียนอีกหลายคนใช่ไหมคะที่
ความเห็นของน้องๆที่ขณะนี้เรียนอยู่และได้รับทุนจากรัฐบาลไทยคุณพินิจการเล่าให้ฟังว่ามีทุนกระทรวงยุติธรรมและน้องที่ได้ที่มาจากประเทศไทยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
น่าสนใจก็จะได้ติดตามแล้วก็คงมีแนวทางเผื่อน้องเสนอแนะอะไรนะคะจะได้ช่วยกันเพราะมีหลายหน่วยงานกำลังทบทวนวิธีการทั้งการค้ำประกันการคัดสรรคนที่มารับทุนรูปแบบของแต่ละสถาบันของหรือแต่ละแหล่งทุนที่จะทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพกลับมาทำงานให้กับประเทศโดยที่ไม่ต้องมีกรณีแบบนี้และผู้ค้ำที่ต้องรับผิดชอบกันแบบเต็มตัวและเดือดร้อนกันแบบนี้มันไม่ใช่เพียงแค่กรณีเดียวเขามีหลายคนก็เปิดเผยขึ้นมาในช่วงเวลาต่อเนื่องกันด้วยนะคะคุณรัฐพล
ครับแล้วที่ทำงานเราก็คุยกันเหมือนกันนะครับเรื่องทุนรัฐบาลมีบางประเทศที่ให้ทุนโดยที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆเป็นทุนรัฐบาล
ค่ะ
ก็เป็นอีกแม่แบบหนึ่งที่ให้คนรู้จักสำนึกด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดเรื่องการเงินแต่ว่าไม่ได้ติดตามผลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนของประเทศถ้าจำไม่ผิดคิดว่าเป็นมาเลเซียในยุคหนึ่งของมาเลเซียเขาได้กลับไปทำงานให้ประเทศหรือว่าอยู่ต่อที่ต่างประเทศอันนี้ไม่ได้มีติดตามผลแต่ว่าถือว่าเป็นแม่แบบหนึ่งที่น่าสนใจว่าผลเป็นอย่างไรครับ
ค่ะแล้วในกรณีที่สถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนศึกษาต่อของคนที่หนีทุนเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้คนสนใจด้วยนะคะว่ามีนโยบายอย่างไรในการที่รับนักศึกษาคนนั้นทำงานหรือถ้ารู้ว่านักศึกษาที่ไปเรียนอยู่หนีทุนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเนี่ยยังนักศึกษาคนนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นบุคลากรของสถาบันแห่งนั้นหรือเปล่าคำถามนี้ก็เกิดด้วยนะคะ
ครับมีประเด็นหนึ่งที่ท่านอัครราชทูตพิรุณพูดว่า postdoc คือเรียนจบปริญญาเอกแล้วอยากทำวิจัยต่อก็มีเราได้พบหลายคนเหมือนกันในเขตกรุงวอชิงตันที่ใช้โอกาสนี้ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมคือได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้ทำงานต่อบางคนได้ทำงานสถาบันวิจัยที่สำคัญเช่นอย.หรือว่า NIH เรื่องสุขอนามัยของสหรัฐก็เขาก็ใช้1ปีที่เป็นหน้าที่นักวิจัยของเขาได้อย่างเต็มที่ในที่สุดก็กลับไปครับ
ค่ะคนกลับก็ไม่เป็นไรอ่ะคนไม่กลับแล้วไปอยู่ในสถาบันที่รับต่อได้รู้ทั้งที่รู้ว่าเขาหนีทุนและสร้างความเดือดร้อนเนี่ยคุณสมบัติของคนทำงานในสถาบันเขาเนี่ยเขายังยอมรับอยู่หรือเปล่าอยากจะตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะ